imali leyo siyithole iyimali encane kakhulu. Njalo njengemali encane kakhulu kayifinyeleli kunkanukoze holo lababalimi. Ngakho-ke ukunjenga kwayizolo ngisalile ngathi thina uhulumende kabuyele futhi ayekhwathaza. Nangu phela sibone ngathi kukhona angakukhupha lanxa nje yena esithi ulesiza esephendulela izikhwama. Kuthethe ibanga elide ukuthi baze basukume bashiwe ku-10% besiyafa ku-15%. Kodwa-ke esikukhangelekile ukuthi izisebenzi akula sisebenzi nje lisodwa sikahulumende esizavuma i-15% ngoba iyimali enele inkanuko zezisebenzi. Kakhulu nxa siqhakanisa lokuthi iminyaka simihlanu kuvele kungela mali engezelelweyo, kanti njalo le cost yokuhlala nje ivele yona ngokwayo isikhuphukile. Silapha nje sikhangelele ukuthi uhulumende kusasa nje nxa ebuya sibe sesihlanganisa amakhanda laye atsho ukuthi uthweleni. Okwamanje hhayi usuke kungela sivumelwano njengokwayizolo.
Ilina likhangelela isilinganiso esinganani?
Kulomkhumbulo obanzi esithi thina uhulumende alubani ngasipha iholo. Kunani ukuthi asiphe iholo elivele lona ngokwalo liqathaniswa lendleko zabantu asebuyangeni, kakhulu nxa kukhangelelwa labo abakumazinga angaphansi esingathi thina ngu-grade D. Ukuze ababalisi labo bathuthukiswe baye phezulu bathole iholo elihambelana lokuguquka kwezinto kanye-ke lokulingana lemfundo nenhlalakahle yabo. So esikukhangeleleyo-ke ukuthi phosa nxa kade ngade benyikinyekile sibili bethi bazamile behlulele ngaye bamike kudwa lokhu-ke ku-50%. Manje nxa bevele bedlalela ngaphansi kona ngale ku-15% kutshengisele ukuthi akulanto esilwenzayo sokhe sinje sigunguluze udaba. Osekumele ukuthi bakwenze ukuthi bakhangelele ukuthi singaze sahlala nsuku zonke sikhuluma ngento yokuthi lonyaka siyakhweza, lonyaka siyakhweza, kodwa sikhangelele ukuthi ibanga sihambe senza njalo kuze sifike kuleso sihlanganiso esikhangeleleyo esile PDL index. Ngoba i-PDL phela yiyo mali efanele ukuthi ihole ngomnyanga wokugcina. Kusasa kuyahlangana njalo izisebenzi zikahulumende zihlala khona ekuseni kusasa siqale zihlangana amakhandazo kulokho zikuthole sibe sesihlangana ngekusasa.